Γυμνάσιο Αγίων.
Sondy do súkromia vedy. Od prvej miliardy k druhej to ľudstvu trvalo asi 130 rokov. Od 5. k 6. miliarde však už len 12 rokov. 6. miliardu, dvojnásobok, od roku 1960 završila Zem v roku 1999. Za populačnú explóziu, ktorá sa začala po druhej svetovej vojne, môže rozvojový svet. Darí sa Afrike a Ázii. Opačný problém má Európa, kde bol v rokoch 1995 až 2000 celkový ročný prírastok obyvateľov nulový a v niektorých krajinách rástol len vďaka migrácii. Populácia rastie, ale zemeguli nehrozí preľudnenie. Už úvodné vety naznačili tému dnešného solária. Ak vás zaujala, príjemné počúvanie želá Katarína Kacerová. Aj keď sa už tretí rok po sebe rodí čoraz viac detí, Slovákov bude o 40 rokov menej ako 5 miliónov. Nárast pôrodnosti je mierny, približne o 2000 detí ročne, čo nestačí na to, aby obyvateľov v konečnom dôsledku pribudlo. Navyše sa postoj mladých k rodičovstvu podľa údajov štatistického úradu výrazne nezmení ani v najbližších rokoch. Tí teda budú aj naďalej odsúvať založenie rodiny, alebo vôbec nebudú mať deti. Väčšina rodín chce mať dve deti, ale skutočnosť je iná. Jednoducho chýbajú vhodné podmienky. Konštatovanie mať dnes dieťa je luxus sa stalo bohužiaľ realitou. Ide o krízu slovenskej rodiny?
Historické štúdie určili niekoľko závažných dôvodov rozpadu Rímskej ríše. Jeden z nich bol biologicko-fyzikálny. Rímania mali stále menej potomkov a aj tí boli poznačení degeneračnými a mentálnymi poruchami. Vo vojenstve a v správe sa to prejavovalo postupne, až prišiel úplný rozpad. Nedávne výskumy určili s veľkou pravdepodobnosťou príčiny klesajúcej populácie Rímanov. Bežne zapíjali jedlá vínom, ktoré tepelne upravovali a dosládzali v nádobách z olova. A to spôsobuje neplodnosť. Analýzy grónskych ľadovcov potvrdzujú vysokú spotrebu tohto prvku v období rozkvetu Rímskej ríše. Existuje čosi spoločné medzi terajším demografickým vývojom a starovekým olovom. Pokles počtu živonarodených na Slovensku zo 100-tisícového maxima v roku 1979 na 50-tisíc v roku 2002 sa dá považovať za krízový. V Lani síce prišlo na svet takmer 54 tisíc slovenských detí, ale tento mierny nárast je iba dočasný. Po roku 2010 sa celkový počet obyvateľov bude trvalo znižovať a okolo roku 2050 klesne z dnešných 5,4 na 4,9 milióna. Pozorovaním trendov nášho života môžeme odhadnúť, že v súčasnosti olovo predstavuje jednostranná požiadavka dynamickej, večne trvajúcej mladosti v práci a spoločenskom uplatnení. Tovar sa denne ponúka obrovským tlakom reklamy. Podmienkou na jeho získanie sú peniaze. Ako tovar sa ponúkajú aj možnosti neobmedzeného cestovania, zábava a príjemné pôžitky s veľkou spotrebou času.
Odborníci tvrdia, že ide iba o posun k trendom štandardným pre moderné európske demokratické spoločnosti. Čísla však nepustia a prognostici vedia svoje. Jedným z nich je aj Branislav Bleha z katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
No, populačné prognozovanie je v podstate súčasťou demografie. Populačné prognozovanie v zásade sa zaoberá prognozovaním budúceho početného stavu populácie a jeho vekovej štruktúry a štruktúry podľa pohlavia na základe vlastne predpokladov budúcej plodnosti, budúcej úmrtnosti a budúcej migrácie.
Na prvý pohľad sú to také dve nespojiteľné veci, ale všetko so všetkým súvisí. Takže keď sa hovorí o prognostike alebo prognóze, tak je to otázka budúcnosti, ale určite sa vychádza aj z histórie. Takže na jednej strane to vyzerá ako taký protipol, ako sa vyvíja z pohľadu demografa populácia v minulosti, v histórii.
Aby sme vedeli odhadnúť ten budúci vývoj, musíme poznať veľmi dobre vývoj minulý a v mnohom ten vývoj budúci vychádza z toho minulého, čiže my aj nejak do určitej miery tie minulé časové trendy predlžujeme do budúcnosti, aj keď je to, ako hovorím, len do určitej miery. Demograf sa pozerá na ten minulý vývoj z iného uhla ako treba z historik.
Takže v čom je to iné?
Mnohé tie významné medzniky demografické sú tie isté, ako vyčlenujú historici. Napríklad je to neolitická revolúcia, ktorá je samozrejme významným historickým medznikom. Dovtedy vlastne ľudia žili v nejakých tlupách lovcov, alebo teda lovcov a zberačov, kedy boli veľmi nízke prírastky obyvateľstva. To vlastne zaujíma demografa. Dá sa povedať, že vlastne vtedy prírastky obyvateľstva boli blízke nule. Bolo to spôsobené extrémnou úmrtnosťou obyvateľstva, bola vysoká chorobnosť, boli tam predátori, bol nedostatok obživy a podobne. Aj plodnosť, ktorá samozrejme bola neregulovaná vtedy, ľudia ju si nejako neregulovali, nebola až taká vysoká, ako by sa možno očakávalo, lebo ženy vo veku tej možnej reprodukcie jednoducho žili krátko. Odhaduje sa, že vtedy vlastne sa ľudia dožívali maximálne okolo 25 rokov a počas toho reprodukčného obdobia ženy mohli porodiť maximálne 3, možno 4 deti.
Slováci sa prispôsobili väčšine Európanov aj v tom, že rodiny si zakladajú najmä ľudia na vidieku a v menej vyspelých regiónoch. Tam je tiež najviac sobášov, ktorých za posledné 3 roky tiež mierne pribúda. V týchto regiónoch, kde nie je toľko príležitostí ako napríklad v Bratislave, vidia ľudia rodinu ako jednu z mála možností, kde sa môžu realizovať. Naopak, vo vyspelých regiónoch majú ľudia oveľa viac iných príležitostí, často sa zameriavajú na kariéru alebo cestovanie. Okrem sobášov však za posledných 5 rokov stále pribúda rozvodov. V roku 2004 sa takto skončilo 10 889 manželstiev. Najčastejšie sa rozvádzali ľudia medzi 40 a 50, ktorí boli zosobášení 10 až 15 rokov. Podľa štatistík dnes tvorí každú tretiu domácnosť len jeden človek.
Keď sa začala neolitická revolúcia, to znamená rozvoj poľnohospodárstva na Blízkom východe, bolo to spojené s inou dielbou práce, začala sa zvyšovať plodnosť žien. Zmenšili sa medzipôrodné intervaly. Čo sa týka úmrtnosti, vývoj bol tak trošku paradoxný. Celkovo sa totiž stredná dĺžka života, to znamená nádej na dožitie, koľko sa môže človek dožiť, sa nezvyšovala. Pretože najmä deti začali postihovať rôzne prenosné choroby, infekcie, ktoré dovtedy paradoxne sa až tak nešírili, ľudia žili viac izolovane. Na tú úmrtnosť aj v tejto dobe najviac vplývali rôzne vojny, epidémie a neurody, ktoré veľmi v určitých obdobiach decimovali obyvateľstvo. Druhým významným demografickým medzníkom je demografická revolúcia. Tá súvisí s priemyselnou revolúciou, ktorá vlastne sa začala v novoveku, 16. 17. storočí. Čo je vlastne teda medzníkom, alebo teda nejakou hybnou silou tej demografickej revolúcie? Bolo to zvýšenie životnej úrovne, zlepšenie podmienok, vybavenosti, nejakého štandardu, medicínske pokroky, vzdelanosť, urbanizácia, zvýšenie produkcie spojené s tou priemyselnou revolúciou. Došlo k zlepšeniu výchovy, k zlepšeniu školstva a podobne. Kým navonok pred tou demografickou revolúciou bol charakter reprodukcie extenzívny, to znamená, že veľa ľudí sa rodilo a málo sa ich dožívalo vysokého veku. Po revolúcii sa rodil málo ľudí a veľa sa ich dožíva vysokého veku. To je nejaký vonkajší prejav tej demografickej revolúcie, ale jej vlastná podstata je niekde inde. To znamená, že ľudia začali vedome ovplyvňovať svoju reprodukciu. Jednak na strane plodnosti, že vedome plánujú počet svojich detí, kedy ich budú mať a aký počet. A jednak na strane úmrtnosti, že už viac do určitej miery sú schopní tú úmrtnosť ovplyvňovať cez ovládanie chorôb, keď to tak povieme, a podobne. No a tretím významným medzníkom, ktorý už prebieha iba, nazvime to, v tých najvyspelejších krajinách, je tzv. Druhý demografický prechod. Tento prvýkrát zadefinoval významný demograf Van de Kaa. Tento sa objavil niekedy v 60. rokoch 20. storočia a trval niekedy do 80. rokov 20. storočia. Je špecifický tým, že vtedy sa začala oslabovať pozícia klasickej rodiny, jadrovej rodiny. Začali sa prejavovať nové formy spolužitia, neformálne spolužitia, tzv. Kohabitácie ich voláme. Je to spojené napríklad aj s rastom sobášneho veku, prudko rástla rozvodovosť. Toto všetko je spojené aj s tým, že sa vlastne do obehu, do spoločnosti dostali nové účinné formy antikoncepcie. Tu je na mieste otázka, že či aj všetky ostatné krajiny, dajme tomu ázijské krajiny, ktoré majú úplne iné kultúrne pozadie, prejdú týmto druhým demografickým prechodom. Kým demografická revolúcia, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, je proces univerzálny a v podstate už v rôznych jeho fázach sú všetky krajiny sveta, tento druhý demografický prechod, napríklad tá antikoncepcia, tie neformálne spolužitia, postihuje v podstate len krajiny západnej Európy. To sú vlastne typické prejavy západoeurópskych krajín. Čiže je na mieste otázka, či tieto nejaké procesy, nazvime ich westernizácie, či sa im prispôsobia aj tie krajiny, nazvime ich orientálne alebo podobne. Čiže je otázka, či týmto druhým demografickým prechodom prejdú aj krajiny, ktoré sú kultúrne odlišné ako krajiny západoeurópske alebo európske. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Baby, can I hold you tonight?
of you is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you.
Solárium.
Sondy do súkromia vedy.
Veda ako hra.
Slová vedy. Solárium.
S rádiom Devy. Ako sme už konštatovali, o 40 rokov bude vraj Slovákov menej ako teraz, menej ako 5 miliónov. Takéto niečo ale nehrozí krajine, ktorej prognostici predpovedajú, že bude najľudnatnejšou krajinou na svete. November sa končí, a tak opäť poprosím tých poslucháčov, ktorí už v tomto mesiaci boli úspešní, aby dali príležitosť aj ostatným. Takže vžite sa, vážení poslucháči, do úlohy prognostikov a zatelefonujte nám, ktorej krajine prognostici predpovedajú, že bude najľudnatejšou krajinou na svete. 5249 8626, 5249 8626 a predvoľba 02. Vítajte v Soláriu. Dobrý deň.
Dobrý deň, Peter z Nemeckej.
Peter, nech sa páči, ktorá by to mala byť tá krajina, čo si myslíte?
Niekto súčasne ako teraz?
No, oni hodnotia teraz situáciu, stav vo svete a jednu si tak vytipovali, že teda tá by mala byť tá, kde tých obyvateľov bude najviac. Takže ktorá je to, čo si myslíte?
India.
Dobre si myslíte. A tá Čína vám tam trošku tak...
Čínou mi to ako...
Áno, nevedeli ste sa rozhodnúť.
Čínou a Indiou.
Tam začali robiť trošku takú inú populačnú politiku, ale je to India, takže ďakujem pekne za telefonát. Majte sa pekne, dovidenia. Musíme si to ale priznať aj u nás na Slovensku, že tri céry, tak to otec utrží aj nejaké tie ironické poznámky, ale mať troch synov, tak to si už zaslúži rešpekt. Ale v žiadnom prípade nemôžeme tvrdiť, že v slovenských rodinách sú dievčatá neželané. Vo svete však existujú krajiny, kde je narodenie dievčatá pohromou.
V pôrodnici v indickom meste Rourkela musela nedávno polícia zasahovať v konflikte dvoch rodín. V ten istý deň sa tu dvom matkám narodili deti, chlapček a dievčatko. Matka dievčatka a jej rodina však tvrdili, že rodný list je sfalšovaný a chlapčeka porodila ona. Nepomohli ani krvné testy a rodina žiadala vyšetrenie DNA. Nie je ochotná akceptovať fakt, že má prijať ďalšie dievča. Kým v roku 1981 tu žilo medzi deťmi do 6 rokov na 1000 chlapcov 962 dievčat, v súčasnosti je pomer 1000 ku 927. Ultrazvukové vyšetrenie umožňuje poznať pohlavie plodu pred narodením a hoci zákon selektívne interrupcie zakazuje, mnohé ženy sa pod tlakom svojich mužov a príbuzenstva zbavujú plodov ženského pohlavia. Ďalšie dievčatká zomierajú krátko po pôrode, keď ich stará matka či babica napojí výťažkom z jedovatých bylín. Zaplať 500 rupií a neskôr ušetríš 50 tisíc. Slogan z juhoindickej oblasti Salem porovnáva cenu interrupcie s nákladmi, ktoré musí neskôr rodina vynaložiť pri vydaji céry. Dievča potrebuje veno, ktoré môže chudobnejšiu rodinu zruinovať, no nemálo peňazí stojí aj samotný svadobný obrad. Dievča nebude môcť zapaľovať pohrebnú hranicu, pretože len z ohňa, ktorý zapáli syn, sa duše rodičov dostanú do neba. Nevie sa o nich postarať v starobe, pretože po svadbe odchádza z domu. Nemá kvalifikáciu na to, aby zabezpečovala rodine obživu. Dievča je pre rodinu len ekonomická záťaž. Pravidelné správy s názvom Stav detí sveta, ktoré vydáva Detský fond OSN UNICEF, v posledných rokoch konštatujú, že všeobecne sa deti na celom svete majú horšie. Na príčine je rast chudoby a šírenie AIDS. Deti sú vťahované do vojnových konfliktov, s ktorými ide ruka v ruke aj sexuálne násilie na ženách a dievčatách a mnoho detí, najmä dievčat, sa stáva aj obeťami obchodovania s ľuďmi a sex biznisu. Diskriminácia a horšie postavenie dievčat je v mnohých krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky nielen súčasťou kultúry, ale aj dôsledkom chudoby. Ak sa má rodina rozhodnúť, komu môže poskytnúť vzdelanie, voľba padne na chlapca, pretože on bude raz živiteľom, ktorý zabezpečí chlieb. Dievča je potrebné doma. Má sa starať o mladších súrodencov, nosiť vodu, chystať drevo, robiť domáce práce. Vzdelanie je preň zbytočné, veď aj tak sa čoskoro vydá a bude sa musieť starať o deti. Dievča má byť najmä poslušné a nemá mať vlastné túžby a ambície. V mnohých štátoch sveta ešte aj dnes vyrastajú z dievčat ženy, ktorých práva a povinnosti sú o mnoho nižšie ako u mužov. Nesmú vlastniť žiadny majetok, nemajú žiadne slovo na súdoch. Nižšie postavenie podmieňuje aj násilie voči nim. Kľúčom k zabezpečeniu, ktoré má pozitívny dopad na celé rodiny, je vzdelanie. Žena spolu so základným vzdelaním získava aj poznatky o hygiene a starostlivosti o zdravie. Ľahšie získa zamestnanie a tým aj príjem pre rodinu, stúpne jej sebavedomie a v neposlednom rade kvôli vzdelávaniu sa môže oddialiť jej výdaj a rodenie detí.
Takže by sme prešli z tej histórie do súčasnosti a myslím si, že nepoviem nič nové, pretože dnešná generácia 40-tníkov, 50-tníkov len tak konštatuje, že Slovensko je staré. Jednoducho, že táto generácia sa vlastne, dá sa povedať, zabezpečuje dôchodcov, ktorí dnes žijú, ale si každý položí otázku, čo keď ja budem mať tých 70 rokov a kto sa postará o mňa. Takže ako je to vlastne s tým vekom Slovenska?
Je to problém trošku teraz so slovenskou populáciou. Začal by som asi takto. Slovenská populácia má v súčasnosti úhrnú plodnosť asi 1,2. Znamená to, že teoreticky sa narodí jednej žene počas jej reprodukčného obdobia 1,2 dieťaťa. Znamená to vlastne...
Také tvrdé čísla.
Sú to také tvrdé čísla, ale je to veľmi výpovedný ukazovateľ. Pričom záchovná hodnota sú vlastne dve deti na jednu ženu. To znamená, že jedna žena by mala byť nahradená dvomi deťmi, aby sa tá populácia nejak reprodukovala. Mm.
A tento trend je od určitého roku sa to skúma, alebo je to taká postupná tendencia, čo sa týka toho počtu obyvateľstva na Slovensku, že teda, ako sme povedali, že Slovensko stárne. Že či tam je nejaký bod, kedy sa to začalo, alebo jednoducho je to taký vývoj?
Je to taký vývoj, čo sa týka tejto plodnosti, že v podstate od začiatku 80. rokov tá plodnosť slovenských žien má klesajúcu tendenciu. Pritom ten pokles sa zrýchlil od začiatku 90. rokov, čo má nejaké príčiny, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch takých základných skupín, a to sú nejaké ekonomické príčiny a potom nejaké príčiny súvisiace s nejakým novým, nazvime ho, náhľad na svet, čiže nejaké nové možnosti sebarealizácie, individualizmus, čiže v tomto sa nejako približujeme tej západnej Európe, a to sú vlastne nejaké tie prejavy toho druhého demografického prechodu, o ktorom som hovoril. Pri tejto príležitosti by som možno spomenul, že v roku 2001 sme prvýkrát dosiahli záporný prirodzený prírastok. To znamená, že sa narodilo menej detí, ako celkovo zomrelo ľudí v populácii. Bolo to o viac ako 800 osôb. No a tento trend pokračuje aj v ďalších rokoch. Aj keď od roku 2003 badať určité, ale veľmi mierne oživenie, to znamená, že sa o niečo viacej detí narodilo, aj o niečo viac bolo sobášov. Čo sa týka tej plodnosti, s tým poklesom plodnosti je spojený aj nárast priemerného veku matky pri pôrode, ale aj pri prvom pôrode. Ten sa zvýšil z čosi vyše 22 rokov na začiatku 90. rokov na 25 rokov. Zvýšuje sa napríklad plodnosť žien vo veku nad 30 rokov na úkor najmladších rodičiek. To všetko sú tie prejavy toho druhého demografického prechodu, nového reprodukčného správania. Je pritom aj zaujímavé, že sa rodí značne menej detí matkám v druhom a treťom poradí. To znamená, že keď to povieme zjednodušene, ako keby bolo viac jedináčikov. Dá sa teda povedať, že ako keby sa oslabil predtým preferovaný dvojdetný model rodiny.
Pomaličky ubieha 27. minúta dnešného solária, takže ešte mená jeho tvorcov, zvukový majster Jan Trčan, hudobný redaktor Rasťo Andris, a zajtra sa opäť na stretnutie s poslucháčmi solária teší Katarína Kacerová.
Viem byť z toho zúrivý, keď mi do duše vchádza tma, a sláviť si spievajú pieseň, že vraj svet lásku má. No musí byť na same heaven. Rád som, keď sa podarí.